تمركزنا بترامب تغيير قيادة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من
تحقيق السلام مشيراً إلى أنه قد يسافر إلى شركة الحكومة خلال أيام. وقال ترامب إن
النقاط تجري بشكل جيد معتبراً هذا الإعلان يوماً عظيماً للعالمين العربي والإسلامي والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، مقدماً الشكر للقضاء من سلطة وإسرائيل
لدين فلسطين.
وفي سياق أوضح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن ترامب قد يكون في زيارة لإسرائيل في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع الغزة، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين. وبعد سنتين على الإرادة الجماعية في غزة، لا تزال تتكشف خطوط جديدة من الجرائم الإسرائيلية التي طالت المدنيين العزل واستهدفت المنظمة الصحية في ضلوع هناك. وحول الإجرام الصهيوني لحق أهالي غزة وما تعرضت لها المنظمة الصحية من أبشع إجراء خلال سنتين خلال سنتين من العدوان نسمي
أولاً أكثر خبرة لأخابه شخورا. الانتفاضة هاريشونا شنت مربوطية كم تقدموا خبراتي كيان شل هيلادين كي هم كبار مثل التأكيد بما أباك هكادون للشخور هاريشونا بعد شبع بار لو هيا لهم هربي كل خبراتي كوكولتي
كان ديدن إسرائيل في إبادتها ناهيك عن قطع الإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها.
عندما نتحدث عن حرب إمدادة منذ عامين على قطاع غزة، نتحدث بشكل خاص عن الطوارئ الطبية وعن المراكز الصحية التي تعرضت للهجمات وتعرضت للأضرار. نتحدث عن حوالي 38
لفي أقود بسيكولوجيين أمريكاني مع سار بهم هم خريجين لمعجالها خضاياها أنوشي ترهلا بهم ميها أرويم هنورائيين بهم يزيكين بيوتير مبخنا بسيكولوجيين شيخوليين لكروت لكل أعدام كل هم زاكين هلالو مخوانيين بنلو هأقسمى ليلة ديم هفلسطينة أما ترى لخورا شل عنوين هي ليسيق ميدا في هودا أوت أخ بفعل
الدباء نحس بما ترى لحقليش كل غسيك أد إشيوتو في زيوتو شل هنفقع بشبيل مطرات كويتيوت
لكن هتصبع هي إسرائيلي مودا لخلوكين لما ترود هكويتيوت شل عنوين حيلادي بنصف عنوين يقولين لهيخا شير كخلي ليها سجات شليتا خبراتيت بامتصاوت بخد بلحظ لخان علي دير هت مكدوت بيلادين عنوين بكشيم لها خليش ات خبرة وات سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت
يحتاجها أبناء شعبنا، فنحن نقف بجانبهم دائما ونضم ذراعهم ونواسيهم ولن نتخلى عنهم أبدا.
وتبين وزارة الصحة في إحصائياتها أن 788 هجوما على مراكز الخدمات والرعاية الصحية جعلت من مهمتها أشبه بالمستحيلة.
بدأ يونوت شي نعرفو عن ميلادين فلسطين
رحباً أمير العام للأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت فيه حماس والكريز والمطار ودعوا جمع الأطراف المعنية
ألف وكيوم بن 35 بن عصار 5 بعمين مئاز شهايا بن 14
لإرساء مسار سياسي
للبرام هاخبايا هزو بلتين تبسد راشيوت هكالة همشيخوا لتصعوب
كما رحب كل من رئيس النشامة ونظيريها الإسرائيلي
الأخير عمر هم تراش هي إسرائيليين هي لدكة بلا هروس أتها لقاشوت الأوليم يا الأخير عمار برعيو هم تراش لهم بما تصاري هيتا لها خليش أتها إمونوت روحانيوت شلي بالدروم دي لأباد أتها إيمان بعزمي
وأخيري
يا الأخير عمار هي إسرائيلي عمرو شهمة راشد لاهي لتفريد التحليلين هكداش الثاني هي المنوع من التانو لهشت التاف والانتفاضة والهم شيخ فمي كل إخاد مهي لادين هلالو هيديين ايخ شهو اتها مطرات هلالو على سماخ خلصرات بإيومين شل إيل شعب صروف بخاتو قوتا مخكار شنعراخ بكير بنقوت أسيرين بوليتيين فلسطين وشعبان مرتسوعة عزة ماتصار شيل ربان يشل كرونوت مفردين وخمعات مخطسيتان دفقو شهام خافين سيوتين خوزرين بين شنيم لفلسطين شعنو أخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتصميم هالقابوة بيوتر شل عفاوت تصميم تقون مخشبات بوشانيوت أو توردانيوت خسر تقوشا نسي جاز مخشب كيب هزايوت أشليوت بحيوت سيد
مدرعة مفخخة بين المنازل
يلادين فلسطين مجداليم بتنائيم شل أليموت كوميك دي سكنة متمدد كي توتصار مكخ انزا مفتيح لرغوط سمانيم مبعيوت همشيوت همشورات يشيروت المتصابين
حقب
فلسطين نخسفين لأبوين تراماتيين أو مفخيتين بيبلو تام شوف باشوف نورك طعم أخد
خلال
اقتحام صدخات النخوت المتمدد شل الروين مخليين كنفوفة ايش بين كوفوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بكل مكان وفخت لنورماليت عبوري لدين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونان عرق مخكار هموساس عبد البوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو
حماس تعلن التوصل الى اتفاق شامل
يوتر لأروين فرامواتيين مرئين رامود جهوهوت يوتر شل توقفانوت نسيقا خردا
غارات على مدينتي غزة وخان يونس رغم الإعلان عن اتفاق
مشهو معنين رأيونات شنعرفو عميلادين بجيلة ايه تشبعت شش اسرائيل هم الدوررين بعزة لمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهد في ساها ما رابيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعزه هموساقين همعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يوه مؤدقارين بأوفن خيوبي علي دي اروعين ال لمروت شرامت هدكاون بها خردا هايتا قبوها اتس الهلادين الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اوني اقاب يلاديم الو ترقيشو شي اتدام بي ديهم بحشبعة لبناقي لام عربين تخوشازو عالتا كامرأة بشل تميخاتها خبراها فلسطين بهشتا تفوتان حتى يلا با انتفاضة أما شبير هخاموها الزي نتبس كي إذقار خيوبي شهابخ يلاديم بسيديم بوتنسياليم لمشتتفين فايليم انزوت خمرت هالبانيكا هي قام قوريم مخريع بين كل هالترموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقابوها بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطين صفته سنيف فلسطيني شلوها أبودا بين أمي مسؤوليات هيالك عبدو عميقات أسيرين يلادين شعبار بنفراد أو بكوتسوت أين لهم سافيك شي هيلادين هلالو سوفلين مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنوين يلاديم فلسطين ربيم صوفيم مكعب روش وبتن شي بديكوت رفوقيوت مرقوت شي اين لهم مقور فيزي بمكريم مسويانيم بانيم خابيم هرطبط ليلى حالك محيلاديم هائل مفخديم ليشون بقلال سيوتين بهم موريم شلاهم دفقوش هم نرداميم مكتب מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצוב למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מהודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלפו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך להתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קריאה על אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראל. האסירים שראו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. בהיריותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט של
خانمی دایانا ترون کوسو استاکا خلیچی نفسینا یاگو باری کوسر بازمانی استفاییو مالپری افرکار جسومانو لگل انجوانی فرنیمو پیجنان ایراتیش خوکری او مسلمانی ارچگیل ناست دین اسلام سمان برزن طلیر کاری بانوازی دوائی
السلام عليكم استاذ كريم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم على التواصل معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامج استاذ كريم ورحمه الله وبركاته.
شكرا على اساس ما اتزمنا عليا شد في الحق.
من الزمن رجع إلى النفق الأشرف فتوفي ودفن فيها عام 1209 هجري. وقد أنفى الشيخ مناقي بشدة ورعيه إيمانه وفقاره، وكان من أورع علماء
عصره،
ألف الكثير من المؤلفات في الفقه والحكمة والكلام والأخلاق والرياضيات. بين هذا العطاء الثمن كتبنا لكم كتاب جامع السعادات الذي تضمن بحوثا أخلاقية
ركزنا بيبتي من آشنا
والردائل الأخلاقية
ركزنا بيبتي من آشنا غزالي بدنيا عامي
وفاقت
محاولة بيتم بيسر سرمي متاجي فادشا ناقا قدقت وتمنى شكل نبول إسلام وتيكس بكز نيب تفضل ميكيمي استغناء وحشي تبعيك
سوف نتوقف إن شاء الله عند بعض هذه العناوين ونشهد على فرحة المسير.
Yes. I'm not going to be able to do that. تعاد لأجل الدولة
كما وجه البيان